armu ja rahu teile meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen esimese Korintuse kirjast, 10. peatükist, 12. ja 13. salmi. Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Aamen. See on Jumala sõna. Need salmid siis esimese Korintuse kirjast, mida ma lugesin, et on tegelikult osa ühest Pauluse suuremast mõttekäigust, kus ta korintlastele selgitab ühiskonna elust tulenevaid probleeme ja ka võimalusi. Et selleks, et kogu sellest loost nii-öelda täit ülevaadet saada, et kirjutage omale kas või üles, et peaksite siis lugema vähemalt esimese Korintuse kirja 8. kuni 11. peatükini, ehk siis need 4 peatükki, ja veel parem on, kui lugeda läbi siis kogu esimese Korintuse kiri, et siis saada kõiges selles seal toimunust ülevaade. Et nii pikk lugemine siin nüüd jutlusajal poleks vist mõistliku aja jooksul mõeldav, et siis ma valisingi sellest Pauluse pikemast mõttekäigust lugemiseks vaid ühe sellise lühikese paarisalmilise loosungi, milles Paulus siis minu mõelest kenasti võtab kokku selle, mis iseloomustab kristlase elu just siis, kui ta suhtleb oma lähiümbruse rahvaga, kes ei pruugi jagada siis kristlase usulisi vaateid. Paulus juhi või nii-öelda toob kristlased, noored kristlased maa peale tagasi, et end kindlana tundva inimese jalgaalune võib väga hästi olla ka nõrk. See ei pruugi olla üldse tugev tegelikult. Aga Jumal annab langusele ahvatlevates kiusatustes igaühele siis nii kergemaid kiusatusi, kui ka nii-öelda tugevamad selga. Korintose linna koht kui selline, see ei ole siis tänase Korintose koht, vaid sealt umbes 6 kilometrit kõrvale sellest tänasest Kreeka linnast Korintosest. See oli juba Pauluse ajaks tegelikult väga vana asustatud paik. Tõenäoliselt olid inimesed seal elanud juba palju tuhandeid aastaid. Aga samas siis Pauluse aegne linn ise oli suhteliselt uus. See oli ainult umbes 100 aastat vana. Rooma maailmariigi tekkimisaegu, siis 146 aastat enne Kristust, oli roomlaste sõjavägi selle vana Korintuse linna hävitanud, täielikult hävitanud. Ja selle linna siis taastas keiser Julius Caesar alles 44 aastat enne Kristust. Siis umbes 100 aastat pärast hävitamist. Ja Caesar loomulikult taastas selle Rooma kolooniana. Ehk siis Pauluse ajaks oli see roomalik Korintus veel suhteliselt noor linn. Kui ma nüüd tõmban siin kohal paraleeli näiteks meie Eesti Narva linnaga, mis siis teises maailmasõjas ja selle tagajärgede käes muutus paarikümne aastaga Eesti linnast täielikult Vene linnaks, et siis peaks olema arusaadav, et ka Korintus ei olnud Kreeka linn, ta oli enne kõike Rooma linn. Seda Kreeka pärasust, Kreeka kultuuri oli seal vähe järele jäänud. Et ja seegi siis see roomapärane Korintus oli 19. sajandiks erinevates sõdades ja lõpuks ka maavärisemises täielikult hävinenud ja uus Korintuse linn taastati 19. sajandil või ehitati 19. sajandil siis vanast kohast 6 kilometrit eemale mere äärde otseselt sadamalinnaks. Aga see siis nüüd selle nii-öelda linna ajaloost. Ja selles Pauluse aegses siis Korintuses olid noorel kristlikul kogudusel erinevad probleemid. Ja Paulus juhib nendele tähelepanu. Need Pauluse poolt esile tõstetud murekohad, et need siis nüüd mainitud ajaloost tulenevalt, need on esmajoones just Rooma kultuuri ja siis noore ristiusu kokkupuutest või ütleme siis pigem kokkupõrkest tekkinud. Näiteks siis parteid või kildkonnad, mis Rooma poliitilisest elust olid kogudusse tulnud, kus siis vaieldi selle üle, kes on kelle poolt. Et seda kõik võite esimesest Korintuse kirjast lugeda. Ja sama päritolu oli ka koguduse liikmete omavaheline kohutkäimine. Mitte kristlikust religioonist ja ka abielueetikast tulenevad probleemid, nende kohta ma nüüd nii täpselt ei oska öelda, tõenäoliselt need pärinesid mõlemast, nii Kreeka kui Rooma sellistest halvematest kommetest. Ja ehk siis seetõttu olid just need ka kõige tugevamalt esil. Kuigi Paulus esimeses kirjas korintlastele, ta ütleb mõnes kohas vägagi valusaid sõnu koguduse liikmetele, aga siiski kogu see kiri, Paulus esimene kiri korintlastele, see on mõeldud koguduse üles ehitamiseks. Et see ei ole lihtsalt üks kõva noomituskõne. See on mõeldud ehitamaks üles kogudust, kus on ühtsus ja usk Jeesuses Kristuses. Kuigi jah, nüüd siin selles loetud kirjakohas otseselt nüüd see mõte esile ei tule, siiski see tänane epistlitekst on osa sellest minu mainitud tervikust, kus Paulus selgitab ühtsust ja ühist usku söömise ja joomise kohta käivate siis erinevate näidete varal. Ma ei tea, kuidas kuskil, et täna siin vähemalt Eestis selline ühine söömine, et see on pigem siis kehakinnituseks. Et see on selleks, et keegi ei peaks tühja kõhtu kannatama, et kui ei ole aega või võimalust minna kuhugi söögikohta kehakinnitama. Aga seetõttu on ka, et see on ainult kehakinnituseks, siis sellistel väikestel kokkusaamistel on saanud pigem tavapäraseks, elementaarseks, et ei hakata kohe süüa pakkuma. Kui ma väga vanade inimestega kokku saan, siis nemad tegelikult pakuvad üldiselt ikka süüa, isegi siis, kui sa korraks ainult läbi astud. Aga nüüd kaasajal siin Eestis on isegi paljudes sellistes kohtades, kus traditsiooniliselt on söömine joomine nii-öelda asjaga kaasas käinud, on see ära jäänud. Ma olen korduvalt käinud näiteks leinatalitustel, kus siis on kas kirikus või kuskil leinamajas kabelis siis lahkunu ära saatmine, pärast mida toimub krematooriumi matus ja tegelikult siis pärast seda ära saatmist talitust kõik need leinajad, nad lähevad igaüks oma koju või oma töö juurde tagasi, et ei olegi enam sellist ühist koosviibimist. Tulid, olid koos ja läksid jälle tagasi oma tegemiste juurde. Aga vanades kultuurides oli söömine ja joomine üheskoos, see oli mitte ainult kehakinnitus. See tähendas tihti ka midagi palju enamat. Näiteks vanas Iisraeli kultuuris tähendas külalisele ükskõik kellele, kellega kokku saadi, temale toidu pakkumine, üheskoos söömine, tähendas siis seda, et oma vahel ollakse sõbralikud ja siirad. Et ei ole midagi teineteise vahel, üksteise vahel. Näiteks kui Jaakob põgenes Laabani juurest, kui Laaban teda tagajas ja kätte sai, siis nende vahelise lepingu sõlmimise loo juures on mainitud lausa kahte üheskoos söömist. Võib arvata, et neil ei olnud vist erilist usaldust teineteise vastu ja seda püüti siis ühissöömisega tugevdada. Ja Rooma ühiskonna hierarhia oli juba natuke nagu tänapäeva oma, see põhines võimul, eesõigustel välisel heaolul. Ja üks pidulik õhtusöök siis oli selle võimuhierarhia demonstreerimise selline lahutamatu osa. Et sellised õhtusöögid, et polnud kaugeltki mitte kõigile avatud, sinna kutsuti vaid nii-öelda seisuse kohaseid külalisi. Ja Korintoses olevat selliseid Rooma kultuuristiilis õhtusööke korraldatud siis olümpiamängude eelkäija istmia mängude aegu. Sinna sellistele söömingutele kutsuti siis ainult Rooma kodanikest Korintose mehi ja sellised peod olid seal harrastatud tegevuste poolest olnud kristlaste jaoks sobimatud. Ja samuti tekis seal ka probleem ebajumala ohvrilihaga, millest Paulus siis kirjutab. Nüüd kirjas korintlastele Paulus siin tegeleb just nende probleemidega, mis siis viitavad, et koguduses, Korintuse koguduses pidi olema inimesi, kes olid oma seisuse poolest õigustatud osalema sellistel õhtusöökidel. Eesõigus ise tänase inimese arusaama kohaselt ei tohiks nagu probleemi tekitada. Et see, et mul on mingiks asjaks eesõigus, ei tähenda alati, et ma pean oma eesõigust kasutama. Aga vana aja kultuuris andis eesõigus ka sellise omamoodi nagu avaliku surve, mis siis tegigi õigusest nii-öelda omamoodi kohustuse. Näiteks vanast testamendist võib lugeda, et kui kuninga Iisraeli kuninga väimehel oli noorgu ajal tavaks süüa kuninga lauas, kui Taavet oli saanud Sauli väimeheks ja kui Taavet ja Sauli suhted läksid väga teravaks, ja kui Taavet juba teist päeva järjest nii-öelda sellest eesõigusest oli loobunud, siis Saul tekitas sellest tegelikult probleemi. Et seda võib teise Saamueli raamatust lugeda. Vabandust, ikkagi esimese Saamueli raamatust. Nii et eesõigusest sai väga kergesti kohustus. Ja ka Rooma tavade kohaselt tähendas austuse osutamine, et siis seda positsioonist tulenevat eesõigust pidi ka kasutama. Seda just eriti siis, kui inimene oma ühiskondliku seisust säilitada tahtis. Et vastasel juhul oli oht, et teda ei võetud enam tõsiselt ja ta just kui tõugati seltskonnast välja, et tal võisid need nii-öelda seisuse kohased õigused olla, aga keegi ei aksepteerinud enam tema neid õigusi. Et olukord, kus siis sellised erinevate staatuste ja sellest tulenevate eesõiguste ja ka kohustustega koguduse liikmetel Korintuses olidki siis sedasorti sellised nagu probleemid, mida vast ka siis teine seisus ei pruukinudki mõista. See suurendas omakorda koguduses klassivahesid ja tekitas siis selliseid teravaid olukordi. Lisaks oli ka Rooma maailmariigis veel keisri kultus. See ei olnud mitte enam eesõigus, vaid see oli juba täiesti kohustus. See oli kohustuslik kõigile Rooma maailmariigi elanikele, ükskõik siis, kas nad olid Rooma kodanikud või mitte. Siin oli ainult üks erand. Ainsa erandina siis olid juudid sellest kohustusest vabastatud. Juudid ei pidanud osalema keisri kultuses. Põhjus oli tõtt-öelda selline natuke pragmaatiline. Keisrid pidid tõdema, et neil ei olnud muud moodi võimalik Rooma maailmariigi siis Juuda või Juudea provintsis mingitki rahu saavutada. Ja keisrid siis lihtsalt tegid sellise kompromissi, et selle provintsis rahu säilitamise nimel nad ei nõudnud juutidelt keisri kultuse osalemist. Apostlite tegude raamatu 18. peatükis 12. kuni 17. salmini on lugu Paulusest Korintuses. Sealsetest juutidest ja siis kohalikust maavalitsejast Kaljost. sellest loost, kui loete seda, sealt on näha, et suure tõenäosusega oli Kaljo arvanud algkristlaste koguduse liikmed juutide hulka. Roomlased tegelikult pidasidki ristiusku alguses vähemalt mõnda aega judaismi üheks sektiks. Siin tuleb meeles pidada, et vanasti käis rahvuse määramine üldjuhul pigem religiooni kui päritolu järgi. Ja Kaljo jaoks olid siis kõik ühed juudid, kelle usuasjadega tema tegemist teha ei tahtnud, ja seda isegi siis, kui need niinimetatud juudid omavahel läbi ei saanud. Kui neil usuliselt pinnalt tülid tekkisid. Nagu siis sellest apostlite tegude raamatu loost on näha, see vastu siis alamad oskasid ja ka tahtsid väga hästi vahet teha, et kes on kes. Juudid ei pidanud kristlasi, isegi kui nad päritolult olid juudid, nad ei pidanud neid enam juutideks. Ja kui nüüd lisada siia juurde, et ilmselt oligi Korintuse koguduses neid, kes osalesid endel eesõigustatud kohustuslikel koosviibimistel, millest enne rääkisin, kus siis praktiseeriti erinevaid jumalakultusi. Nagu Paulus räägib, siis seda sorti teguviisi põhjendati sellega, et kõik on lubatud ja ebajumal ning tema ohver pole midagi. Et need kõik kokku siis tekitasidki kohalikus juudikogukonna ja kristlaste vahel siis nende rahvuses sõltumata ja samuti omakorda ka noores kristlikus koguduses selliseid kogukonnasisesed või kogukondade vahelisi teravaid pingeid, mis teinekord siis nagu ka sellest Kaljo loost, mida ma mainisin see apostlite 18. peatükis, nagu sealt on näha, et need isegi võisid päädida käsitsi kokku minekuga. Et kui juudid siis andsid maavalitseja silme all oma sünagoogi ülemale lihtlabaselt kere peale. Paulus aga tegeleb siin just selle sama või nende kristlike või kristliku koguduse siseste probleemidega. Ta ei tegele kristlaste ja juutide vaheliste probleemidega. Ta möönab küll siin kristlaste jaoks elementaarse asjana, et ega teisi jumalaid polegi. Aga kui nüüd lugeda siin 1. Korintuse 10. peatükis sellest tänasest epistlitekstist natuke edasi, siis ta nimetab kurja vaime, kes on ebajumala ohvrit vastu võtmas ja ka lauakaaslasteks kõlvatutel söömingutel. Ja nendel kõrgeseisusega koguduse liikmetel, nagu näiteks siis Korintuse roomakodanikest kristlastel, neil on Paulusele tegelikult siin kohal väga raske vastu vaielda, sest Paulus ise on samuti roomakodanik. Et nad ei saanud Paulusele öelda, et sina ei mõista meie probleemi. Peatükk varem siis 1. Korintuse 9. peatükis Paulus kirjutab, et ta on evangeeliumi pärast loobunud oma seisuse kohastest õigustest, et võita inimesi Kristusele. Tänase epistliteksti eel Paulus toob hoiatavaid näiteid Iisraeli rahva kõrberännakust. Ta juhib siin oma lugeja tähelepanu ristimisele ja söömaajale, mis ühendasid Korintuse kogudust ja millest Iisraeli rahvas oli Pauluse sõnul osa saanud juba enne Kaananisse jõudmist. Ja Paulus juhib siin oma lugeja tähelepanu asjaolule, et suur osa rahvast ikkagi löödi maha kõrbes, sest nad himustasid kurja. Ja nende siin 10. peatükki alguses esile toodud mineviku piltide abil Paulus hoiatab Korintuse koguduse rahvast, et nad siis kiusatusega flirtides iseennast ja kogudust ei lammutaks. Tõenäoliselt liikus Korintuse koguduses uskumus, et ristimine ja püha õhtu söömaaeg, et need ise tagavad Jumala armust osasaamise, sest Paulus just siin selle Iisraeli kõrberännaku näitevaral selgitab, et ka ristitud ja Kristusega lauaasaduses olev inimene, et ta võib ennast samuti Jumala armust lahutada. Selle Korintuse kirja, selle osa põhjal on ausalt öeldes kerge saada krudida endale hoog sisse, minna äärmusesse ja väita, et Jumala armule lisaks on vaja veel ka pühitsuselu, et inimene ikkagi võiks üldse päästetud saada. Paulus peab jah siin pühitsuselu väga oluliseks, aga ta keskendub just sellele, et pühitsuselu on vajalik sellepärast, et kui nüüd inimene teistpidi, kui ta mängib kiusatusega, kui ta flirdib sellega, nagu ma enne nimetasin, siis ta võib sellepi ise hävitada oma usu. Ta võib lahutada ennast Jumalast. Rääkimata sellest, et selline teguviis tegelikult rikub ja lõhub koguduse osadust. Tänasest epistlitekstist 10 salmi edasi Paulus kutsub üles otsima mitte oma, vaid teiste kasu. Nüüd neid kahe vahel olevaid korintlasi, kes siis mõtlevad, et mida nüüd teha. Neid Paulus julgustab, et see kõik on ju ainult inimlik kiusatus. Et Jumal kaitseb teid ja ta annab jõudu. Et kui teie valikute tõttu jätavad teid maha halvas, osadust pakkuvad sõbrad, siis teil on olemas teie sõbrad, õed ja vennad koguduses, kellega te saate üheskoos leiba murdes ja karikat jagades ühises söömaajas olla Kristuse ihu ja vere osaduses. Need kirjeldatud eluolukorrad, Jumala rahvale osaks saavad kiusatused, täna kindlasti erinevad üksikasjade poolest nendest, mis said osaks Korintose koguduse rahvale. Vähemalt vabas maailmas pole enam survet osalemiseks inimesele vastuvõetamatus kultuses. Samuti täna taunitakse igati kõik võimalike üksikisiku vabadust ja otsustusõigust piiravaid kombeid. Kuid siiski sügavama olemuse poolest seisavad kiusatused läbi aegade sarnastel või isegi võib öelda samadel alustel. Liigne enesekindlus või siis vastupidi ebakindlus kohas, kus on vaja otsustada. Et need on läbi aja olnud sellised asjad, millel põhineb enamik kiusatusi. Kerkivad ehk üles küsimused, et miks ma ühel või teisel juhul pean ennast mõtetult piirama või siis teise äärmusesse minnes, et mida minust arvatakse, kui ma teen teisiti, kui sõbrad minult ootavad. Aga kuidas elad ja oled sina, et koguduse sisekliima oleks hea, et koguduses valitseks üksmeel? Mida sina täna selle heaks teed? Kui kindel sa endas oma otsustes oled ja millist abi sa Jumalalt palud oma igapäevases elus ja loomulikult ka oma usu pärast Jumalasse. Kas sa toetud Jumala tõotustele ja tema armule, et kiusatustes seisma jääda? Kas sa otsid kinnitust mitte selle maailma võimalustest, vaid meie Issanda Jeesuse Kristuse käest, kes iga inimese eest on surnud? Kas sa usud tema tõotustesse, kas sa loodad nende peale? Andku Issand teile selleks kõigeks usku, kindlat meelt ja armastust. Aamen. Tõuseme ühiseks palveks. Meie hea taevane Isa, palume sind toeta ise meid, kui me tajume oma võimetust, kui me abitult sinu poole hüüame. Aita meil olla väsimatult palves, aita meil loota sinu tõotuste peale. Täname sind, et sina tunned meie häda, meie nõrkusi paremini, kui me ise seda teame. Palume kinnita ise meie nõrka usku oma armastusega, oma armastuse väega. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen.